Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U minutama što slijede čućete da dok MUP izvještava da na sjeveru Kosova postoje paralelne institucije vlasti, vlada premijera Čekua tvrdi.
Mogu reći da su institucije Kosova u cijelosti prisutne u severnom delu Kosova, skoro sva ministarstva Kosova, svoje službe u ovom delu.
Što se krije iza odluke vlade Srbije da nastavi finansirati 45.000 Srba koji žive na Kosovu, analitičar Milan Nikolić.
Ja mislim da se tu pokušava održati jedan privid da jedinstva državne teritorije i državne kontrole nad Kosovom.
Mesić i Sanader spore se oko toga tko bi trebao Hrvatsku predstavljati u Ujedinjenim narodima sredinom mjeseca, predsjednik ili premijer. Ustav kaže.
Predsjednik Republike i vlada Republike Hrvatske surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike.
Bosansko-hercegovački put ka Evropskoj uniji trnovitiji je od ostalih balkanskih zemalja, tvrde analitičari, jer je svakodnevnica koncipirana tako
da političari i nosioci odgovornosti u Bosni i Hercegovini razmišljaju sasvim kratkoročno, to jest za ono vrijeme dok su oni na vlasti.
Osim podsjećanja na 7. godišnjicu velikih oktobarskih protesta u Beogradu, kada je s vlasti sišao Slobodan Milošević, naša tema večeras je i zašto je bio potreban još jedan mešihat u Sandžaku. Na pitanje kako je smijenjen muftija Zukorlić, odgovara Mevlu Dudić, dekan Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru.
Savez hudbe Sulejmana Ugljanina i porodice Jusupović ne radi se o smjeni muftije i posljedanju Rejsuleme, već samo volja pojedinaca, odnosno već ta težnja da kontrolišu islamsku zajednicu.
Eldin Aščirić, sekretar Islamske zajednice Srbije u Beogradu.
Ja bih ovo okarakterisao kao krike očajnika.
Toliko u najavi. Detalji slijede. Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova objavilo izvještaj prema kojem na sjeveru Kosova djeluju paralelne strukture vlasti, da se ne provode odredbe o sigurnosti, te da su aktivni još neki od bivših uposlenika MUP-a Srbije. U istom se dokumentu koji je pripremljen za naredno zasjedanje Skupštine Kosova kaže kako povećanje tenzija na sjeveru može izazvati nestabilnost na cijeloj teritoriji Kosova, pa čak i u regionu. Istim su povodom naši reporteri na terenu provjeravali navode iz izvještaja MUP-a Kosova, te koliko zapravo Srbija još uvijek ima djelovanja na Kosovu. Najprije Priština i Ksimpa Džaku.
Institucije Kosova su prisutne u severnom delu Kosova, kažu zvaničnici vlade Kosova, dok predstavnici kosovskih Srba odbacuju ocene iznetu izveštaju Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, da na severu ima ilegalnih paralelnih struktura i da opštinske strukture u tom delu Kosova ne sarađuju sa institucijama, posebno kosovskom policijskom službom. Portparol vlade i politički savjetnik premijera Kosova Džuma Čeku Amija Riti ističe kako su institucije Kosova prisutne u svim opštinama i na severu Kosova. Mogu reći da su institucije Kosova u cijelosti prisutne u severnom delu Kosova, skoro sva ministarstva Kosova imaju svoje službe u ovom delu i cijenimo da funkcionisanje paralelne struktura negativno utječe na rad obje službi i kod građana istovremeno stvaraju konfuziju kome se za određene usluge treba obratiti, kaže Arifi. On ističe kako u severnom delu Kosova svi građani, nezavisno od nacionalne pripadnosti, uživaju socijalnu i drugu pomoć i dobiju penziju nakon navršenih 65 godina života, pa se penzija isplaćuje iz sredstva budžeta Kosova. Riki kaže kako građani srpske nacionalnosti, ne samo na severu, već na celom Kosovu, koriste sve javne usluge, kao što se struja, telefon i drugo, i uglavnom i većina ne plaća. Imamo velike probleme, recimo sa naplatom utrošene električne energije, kaže Riki. Ocjenjujući da je poziv koji je pre nekoliko mjeseci Koordinacioni centar za Kosovo uputio zaposlenima u zdravstvu, obrazovanju i drugim javnim službama, protivan procesu i zalaganjima Međunarodne zajednice za integraciju kosovskih Srba u sistem na Kosovu, Riki ističe. To je bilo protiv svega što su vlada institucije Kosova preduzeli u ovim godinama na integraciju svih građana u kosovsko društvo. On ističe da je taj poziv naišao na podršku Srba, međutim vlada Kosova i pored velikih potreba je sačuvala i nije potrošila sredstva predviđena za isplatu višnjih primanja Srba zaposlenih u javnim službama. Arif ističe kako nema šta da doda izvještaj MUP-a Kosova o paralelnim strukturama u severnom delu. Navodno u informaciji MUP-a da na severu Kosova postoje ilegalne paralelne strukture, kao neosnovane odbija predsjednik Srpskog nacionalnog veća Mitrovice Nebojša Jović.
Tako da toga apsolutno nema ničega, ali posle ovog izveštaja od preksinoć koje je Kosovska televizija liču dali i pojavite neke grupacije organizovane, do zuba naoružane, pripadnike KANA, ja mislim da je to samo bila jedna priprema da stvori pandemiju.
Jović također odbija da na severu Kosova ima uniformisanih pripadnika MUP-a.
Znam da ima par pripadnika, čak i neke poznike liče znam koji su ranije bili u MUP-u, koji su imali odluku ili da napuste MUP i ostanu da žive ovdje ili da budu raspoređeni u Srbiji. Najveći broj je pristao da ode u Srbiju, dobili su neka nova združenja. A svi oni koje ja lično poznajem, a bili su u MUP-u, oni su raskinuli rad i onda sam u MUP-u, koliko meni poznato više nisu aktivni pripadnici, jer je to na kraju nemogućeno rezolucijom 1244, a da ima pojedinih pripadnika administracije, mislim da da, jer bar sudeći ono po štampi što čitam da ogroman broj Albanaca sa kodnevno malte ne opseda Severnu Mitrovicu, tražeći dokumente, da li pasoš, da li ličnu kartu, ne znam, ali očigledno, znači ne mogu da tvrdim, ali mislim da vjerovatno je neka ta administracija, da kažem, organizacija od bivšeg MUP-a.
Jović ističe da apsolutno nema istine u navodima da nema saradnje sa pripadnicima kosovske policijske službe i to potvrđuje činjenicom da je on u ime Srpskog nacionalnog veća Severa Kosova zadužen za saradnju sa bezbednostnim strukturama.
Verujte mi, na desetine, neću reći stotine, ali na desetine slučaje bilo gdje upravo Srpsko nacionalno veće u zajedničkom radu sa kosovskom policijskom službom sprečilo brojne probleme i neke čak kriminalne radnje pomogu gdje smo zajedno rešili.
Zradio Slobodna Evropa, Zimbadža u Prištini.
Visoki vladini zvaničnici u Beogradu saopštili su da se nekoliko desetina hiljada Srba s Kosova još uvijek finansira iz budžeta Srbije, ali niko ne zna koliko se tačno novca na tom osnovu izdvaja. Više detalja ima Želimir Bojović.
Oko 45.000 ljudi na Kosovu prima plate iz budžeta Srbije, kazao je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Dušan Proroković. On je za Radio Slobodna Evropa istakao da postoje dve kategorije stanovništva koje taj novac primaju.
Javna preduzeća, državne institucije koje rade imaju nekakve zaposlene na Kosovu i Metohiji, pa ti ljudi primaju platu onako kao što se prima plata i u centralnoj Srbiji. To je jedna kategorija ljudi. Druga kategorija ljudi su socijalni slučajevi koji primaju određenu socijalnu pomoć iz budžeta Republike Srbije. Tu spadaju Srbi koji su ostali na Kosovu i Metohiji, kao i oni koji su interno raseljena lica, a nemaju drugačije prihode.
Govoreći o neregularnostima u raspodeli tog novca, Proroković je kazao da je proverom ustanovljeno da 520 korisnika ima duple registracije, dok 340 njih ima višestruke registracije. Predsjednik Srpske liste za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović kaže za Radio Slobodna Evropa da najveći deo novca odlazi na plate zaposlenih u javnom sektoru.
Pre svega poslovi iz oblasti obrazovanja, iz zdravstva, socijalna pitanja, lokalna samouprava.
Međutim, za analitičare finansiranje kosovskih Srba iz budžeta Srbije ima i svojih skrivenih poruka.
Ja mislim da se tu pokušava održati jedan privid da jedinstva državne teritorije i državne kontrole nad Kosovom i tako dalje. Delimično je to i način da se pomogne opstanak Srbima u nekim enklavama na Kosovu. Znači, obe te stvari su najvjerojatnije u pitanju.
Iako svoju brigu o Srbima na Kosovu često vole da ističu, mnogi političari ne znaju šta ta briga zapravo znači ili koliko novca za tu brigu treba izdvojiti. Na pitanje koliko se novca tačno izdvaja iz budžeta Srbije za finansiranje raznih primanja za 45.000 ljudi koji žive na Kosovu, Dušan Proroković kaže.
Pa ne ide sve kroz Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, tako da ne bih mogao na pamet da vam kažem. Dakle, ingerencija zaposlenih u sektoru obrazovanja jeste, ljudi su ti u sistemu obrazovanja Republike Srbije, tako da je to posao ministarstva obrazovanja. Svako nadležno ministarstvo radi svoj posao i svako ministarstvo prema tome odvaja izvesan deo svog budžeta za prostor Kosova i Metohije.
Ipak, iako Srbije i Kosovo već godinama predstavljaju dva različita monetarna entiteta, platni promet funkcioniše paralelno. Mnogi veruju da platni promet između Srbije i Kosova ne funkcioniše, ali to nije tačno, kaže Oliver Ivanović.
I to malo otežano, razume se, uz dodatnu proceduru, UNMIK ima uvid u tako nešto i to je dobro, jer to je ono što nam je nedostajalo u ranijem periodu. Transparentnost je neophodna svima nama, novac se mora trošiti tako da se znaju tokovi novca. I zbog toga UNMIK kontroliše, znači, sav novac koji dolazi na Kosovo, ali onda to ide platnim sistemom koji je, tako da kažem, u neku ruku paralelan, ali postoji.
Milan Nikolić ističe da se još iz perioda Slobodana Miloševića među stanovništvom na Kosovu parama kupovala politička lojalnost i da to postoji i danas.
Pa ja mislim da toga ima također. Takvi službenici javnih preduzeća će uvek glasati za one koji su na vlasti, znači kad je bio Milošić glasati za njega, sad će glasati, pa su posle kašlje uglavnom za Demokratsku stranku, pa sad će glasati više za DSS i šta znam. Sigurno sam da neki efekti tog finansiranja imaju političku konotaciju. Znači, sigurno da to postoje.
Oliver Ivanović naglašava da bi umjesto postojećeg načina finansiranja daleko bolje i efikasnije bilo uvesti neke druge vrste pomoći za ljude na Kosovu.
Koje će osposobiti Srbe da rade i stiču, umjesto stvaranja navike da primamo donaciju. Mi smo godinama naviknuti na takav način finansiranja što kod nas razvija nekakav donirani mentalitet i to nije nikako dobro jer se mi ne osposobljavamo da radimo sami.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se sve više zaoštravaju odnosi između predsjednika i premijera. Posljednji je povod pitanje tko će, Mesić ili Sanader, govoriti pred Ujedinjenim narodima 15. oktobra ove godine, gdje bi trebalo iznijeti stavove Zagreba o Haškom sudu. Većina analitičara zategnute odnose između Banskih dvora i Pantovčaka tumači predizbornim nadmetanjem, tim prije što najviši zakon te zemlje i predsjedniku i premijeru daje jednake ovlasti i definira ih kao sukreatore vanjske politike. Priču u cjelini ima Ankica Barbir-Mladinović.
Posljednjih dana hrvatski predsjednik države i premijer komuniciraju priopćenjima. Spor je izbio nakon premijerove odluke da upravo on otputuje u Njujork i pred Generalnom skupštinom UN-a izrazi ogorčenost presudom Vukovarskoj trojici te iznese stajalište Hrvatske o Haškom tribunalu. Predsjednik države se pozvao na Ustav i ustvrdio kako bi bilo pametnije da on, a ne premijer, izloži UN-u hrvatska stajališta. Premijer je na to javno odgovorio.
Pa on dobro razmišlja, on razmišlja ispravno i ja bih na njegovom mjestu tako razmišljao, međutim ja sam donio odluku i idem u Njujork.
Uslijedilo je priopćenje iz ureda predsjednika države u kojem se predsjednik protivi ultimativno sročenim i autonomno donesenim odlukama. Iz premijerova ureda sinoć uzvratno priopćenje u kojem se premijer poziva na ustavni zakon te odredbu po kojoj je upravo vlada glavni nositelj suradnje s Hagom. Profesor ustavnog prava na Zagrebačkom pravnom fakultetu Branko Smerdel citira Ustav.
Članak 98. Ustava, stavak 1. Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike. I predsjednik Republike očito se poziva na taj članak. Predsjednik Vlade se poziva na zakon o suradnji sa Haškim sudom po kojem Vlada ostvaruje tu suradnju. Bit spora je dakle o tome da li je govor pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda, obraćanje Generalnoj skupštini, suradnja sa Međunarodnim Haškim tribunalom.
I profesor političkog sustava na Fakultetu političkih znanosti Ivan Grdešić prednost u nastalom sporu daje predsjedniku države.
Ja mislim da nije riječ o sporu o tome ko oblikuje javnu politiku, odnosno vanjsku politiku, jer je u ovom slučaju sa Hagom ona oblikovana jednostrano od strane premijera. Dakle, oni se nisu razgovarali o tome što će napraviti, pa da je sad nekakav spor nastao u implementaciji. Kad bi predsjednik sada napisao pismo u sekretarijat Ujedinjenih naroda i najavio svoj dolazak i želju da govori na povodu te točke dnevnog reda bez ikakve sumnje i zadrške, sekretar Ujedinjenih naroda stavio bi njega na prvo mjesto. Dakle, protokolarno po presedansu, po Ustavu hrvatskom i po političkim razlozima predsjednik je u pravu.
Profesor Smerdel ističe da se 2000. kao član radne skupine za Ustav osobno zalagao da se predsjednika i premijera definira kao sukreatore vanjske politike uz obavezu prethodnog dogovaranja.
I meni se činilo da ovo od kad Sanader je predsjednik vlade, da oni su dosta dobro uspostavili taj sustav suradnje i konzultacije i tako dalje. Međutim, predizborno je vrijeme i zaoštena je situacija i tu se otvaraju naravno problemi, ali mislim treba se naučiti na to da se ustavne odredbe interpretiraju i da tu nikakve preciznije formulacije neće pomoći, jer će se u budućnosti javljati nove takve situacije.
Neslužbeno doznajemo da će u Njujork ipak otputovati premijer Sanader, da već ima rezerviranu avionsku kartu i hotel, da mu se govor piše, te da u Njujork vodi čak 9-članu delegaciju, što protivnici opet tumače predizbornom kampanjom u dijaspori. Čelnici političkih stranaka su podijeljeni, ovisno o političkoj orijentaciji. Predsjednik Hrvatske stranke prava Anto Đapić.
Pa ja mislim da se nijedan od njih dvojice nije proslavio sa putkom prema Hagu. Mesić je svoj odnos prema Hagu već pokazao kao haški svjedok zaštićeni svojedobno, a predsjednik vlade je nekoliko puta strateški mijenjao svoj odnos prema Haškom tribunalu. Prema tome, nijedan ne bi ni zaslužio da govori. Međutim, u ovoj situaciji držim da bi manja šteta za Hrvatsku bila da govori predsjednik vlade, a za Mesića tako nisam da govori razloga što su njegovi stavovi oko Haga po mojoj procjeni štetni za Hrvatsku.
Saborska zastupnica Socijaldemokratske partije Hrvatske Ingrid Antičević-Marinović.
Pa ja mislim da nema nikakve sumnje da bi trebao ići predsjednik Mesić koji predstavlja državu, a na kraju krajeva premijer Sanader je u Haškom tribunalu, to sam govorio na Splitskoj rivi, ne znamo da se sad tako velika želja da govori i u Ujedinjenim narodima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlasti u Bosni i Hercegovini su toliko puta do sada probile rokove do kojih su morali ili trebale usaglasiti razne odluke koje ih približavaju Evropi, da se s pravom mnogi pitaju žele li tamošnji čelnici uopšte ući barem u predvorje Evropske unije. Ili u prijevodu, žele li bolji, prosperitetniji i čovjeka dostojniji život za svoje građane. Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina nema zajedničku strategiju niti koncept puta ka Evropskoj uniji, što u mnogome umanjuje njene šanse za priključenje euroatlantskim integracijama. Analitičari smatraju da bosansko-hercegovačko društvo karakteriše nepostojanje jasne, opšte prihvaćene društvene svijesti o viziji budućnosti zemlje te adekvatnog liderstva i upravljanja. Predrag Praštalo iz nevladine organizacije Evropski pokret u Bosni i Hercegovini smatra da ipak najviše trpe građani.
Da se kaže Evropska unija, ne misli se samo na politički segment, nego je to Evropa je jedna vizija, jedna ideja koja je orijentirana na budućnost. A u Bosni i Hercegovini je vrlo teško bilo šta govoriti o nekoj budućnosti, pošto svakodnevnica naša i naša trenutačna situacija u Bosni i Hercegovini tako je koncepirana da političari i nosioci odgovornosti u Bosni i Hercegovini razmišljaju sasvim kratkoročno, to jest za ono vrijeme dok su oni na vlasti.
Profesor Zlatko Lagumđija uspoređuje bosansko-hercegovačko društvo sa brodom koji nema kursa, kapetana niti posade.
Kao da odnekle imaju neku ideju da će se pojaviti čamca za spasavanje samo za njih, pa i možda puno i ne interesuje kuda taj brod ide. I nama sad treba krizni menadžment, ne da spašavamo kapetana i posadu, nego da u stvari spasimo putnike. Da li ćemo mi potpisati ili nećemo potpisati ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, to jest ključno pitanje. Građani ove zemlje za 7 dana će se naći ipak na kopnu. I za nas će biti jedna ispuštena šansa. Sad se postavlja pitanje šta uraditi u stvari za 7 dana, šta raditi posle toga.
Profesor Rusmir Mahmud Čehajić.
Kako društvo unutar sebe živi najčešće više u svojoj intuiciji, u svojim strahovima, u svojim očekivanjima, nego u artikuliranoj slici svijeta, bosansko-hercegovačko društvo danas valja definirati kao kolektiv velikih strahova i velikih očekivanja.
Bosna i Hercegovina još nije došla u fazu kada će u cijelosti imati konsenzus o budućnosti države i njenih građana, smatra poslanik Martin Raguž. Iako je puno toga urađeno zbog ratnog stradanja, i dalje postoje različiti koncepti i pristupi uređenja bosansko-hercegovačkog društva. Stoga je, dodaje Raguž, jedinstvena državna strategija nužnost.
Ona može biti samo profilirana jednom konsenzusu budućnosti Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, u Ujedinjenoj Europi, u euroatlantskim integracijama, jer to korespondira sa tim globalnim procesima. I nije to samo na političarima, iako je na njima najveća odgovornost, nego na svima nama, dakle i na civilnom sektoru, medijima, znanosti, kulturi, vjeri i svem ono što predstavlja potencijal jednog društva, da na taj način razumijevamo i da naše prirodne, znanstvene, ljudske i sve druge resurse više nikad ne konfrontiramo.
U Bosni i Hercegovini se i dalje o budućnosti zemlje govori kroz projekciju onoga što nije ostvareno u prošlosti, smatra Zlatko Lagumđija.
Ono što nama nedostaje sada i ono što karakteriše naš trenutak sada je to što se malo ko od najodgovornijih ljudi ponaša po jednom vrlo jednostavnom principu po kojem se ponašamo često u svojim privatnim životima, a to je da uradiš ono što možeš sa onim što imaš tamo gdje si.
Još prije 2 godine u državnom parlamentu potpisana je izjava o postojanju saglasnosti o euroatlantskom putu. Nažalost, nekim političarima takva izjava služi samo u dnevno-političke svrhe. Martin Raguž.
U onoj dnevnoj situaciji kad treba realizirati taj konsenzus, to suglasje, vrlo često postoje opstrukcije i blokade. Znači, sad smo negdje na križanju između izvjesne budućnosti, ako krenemo tim putem, i uvjetno rečeno izolacije, odnosno debelog zaostajanja.
Problem je sam temelj bosansko-hercegovačkog društva, tvrdi Predrag Praštalo, i podsjeća da se u Bosni i Hercegovini djeca uče da budu podijeljena već u školama.
A samim time Znači, kada tako je kod običnog čovjeka, to se dalje manifestuje i na izborima i vidimo da građani uvijek biraju iz jedne te iste. Znači, ne kaže se bez razloga da narod i država ima vlast kako je zaslužila.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ovog petka navršilo se 7 godina od velikih demonstracija u Beogradu kojima je okončana vladavina Slobodana Miloševića. Povod za demonstracije bilo je nepriznavanje rezultata izbora za predsjednika na kojima je Miloševića pobjedio kandidat opozicije Vojislav Koštunica. Nakon što se u centru Beograda okupilo više stotina hiljada ljudi, Slobodan Milošević je priznao poraz i konačno sišao s vlasti. Što se promijenilo u 7 godina? Gdje ide Srbija? Koliko je udaljena od vladavine prava? Koliko su stanovnici zadovoljni? Pitanja su na koje je odgovor potražio Zoran Glavonjić.
Povodom 7. godišnjice demonstracija 5. oktobra dve stranke i sadašnje vladajuće koalicije, nekada zajedno u demokratskoj opoziciji Srbije u borbi protiv režima Slobodana Miloševića, na različitim mestima su odale počast borcima za promjene. Predstavnici omladine demokratske stranke položili su u Beogradu venac na grob nekadašnjeg premijera Zorana Đinđića. Kako su za naš program rekli, samo su delimično zadovoljni brzinom demokratskih reformi.
Mislim da su krenule stvari nekim pravim tokom, ali otprilike da nije to to.
Pre svega vidljiv je ekonomske promjene, to je jedno, a možda da je ovaj čovjek kome smo danas došli, da je ostao, možda bi naš ulazak u Evropsku uniju bio mnogo pre nego sada što se priča.
Osjeća se neki pomak, mladi ljudi su pogurali snažno. Zoran Đinđić kao personifikacija svega toga nam je dao stalno snagu da težimo da promijenimo Srbiju. Ona njegove čuvene izjava da jednostavno da će sistem nastaviti funkcioniše i ako njega ne bude, je tačno, jednostavno, samo pozitivno i samo napred.
Delegacija Demokratske stranke Srbije, koju je predvodio ministar Aleksandar Popović, položila je venac na spomenik Jasmine Jovanović, koja je poginula 5. oktobra 2000.
S apsolutnim uverenjem da je sve ono što se desilo 5. oktobra 2000. Utrlo put Srbiji u kojoj više nikada građani neće morati da brane izborne rezultate i svoju izbornu volju na ulicama. Srbiji u kojoj će sličnosti biti preče od razlika, u kojoj političke razlike neće između nas u ovoj zemlji praviti rovove i stvarati ljute neprijatelje.
A Zoran Živković, bivši predsjednik vlade Srbije i jedan od lidera protesta pre 7 godina, u izjavi za naš program izjavio je da se post 5. oktobarske godine mogu podeliti na program progresivno vreme Zorana Đinđića i period Vojislava Koštunice.
Ja mislim da je politika Slobodana Miloševića još uvijek prisutna u srpskoj politici. Naravno, ona danas ne može da izazove ratove i ne može da izazove ona stradanja koja su obeležila posljednju deceniju prošlog veka, ali s druge strane ne može ni da obezbedi napredak srpskog društva i srpske države. Prema tome, Srbija je danas bolja nego što je bila pre 5. oktobra, ali nedovoljno dobra za početak 21. veka.
Simbol protesta 5. oktobra 2000. Bili su Ljubisav Đokić Đo i njegov žuti bager, kojim je osvojena Radio Televizija Srbije. Đo danas prodaje mašinu prvenstveno zbog nemaštine, ali i zbog toga što, kako kaže, nekadašnja demokratska opozicija Srbije nije ispunila obećanje i potpuno promenila sistem.
Pa jesam, kako nisam se razočarao. Po meni nije se dogodilo ono što je trebalo se dogodi. Pogledajte ko je na vlasti. Ja tvrdim i dan danas da je od tog DOS-a bio neko demokrata. On je trebao da se pojavi kad smo osvojili televiziju. Da se pojavi i da je rekao, damo i gospodo, revolucija završena. Od sutra idemo tako, tako i tako. Bila bi druga priča. Taj bager je sve njih zaposlio. Da nije bilo tog bagera, neke bi Slobodan najurio iz države. Morali bi da pobegnu. I oni što bi ostali tu, oni bi šetali dalje, lupali u šerpe i zviždali u pištaljke.
I građani Čačka, grada koji je bio jedan od najaktivnijih u otporu bivšem režimu, kažu da njihova očekivanja uglavnom nisu ispunjena.
Očekivali smo mnogo bolje, međutim sve manje posla, sve skuplje.
Nije isprovedena lustracija u pravosuđu, kriminalna scena još uvek frcera, korupcija, nepotizam. Žao mi je što je onaj čovjek ubijan, verovao sam da on može sve to da iznese.
Naravno da se živi bolje, tu nema nikakvih dilema, ali čovjek ne živi 100 godina, imate 20 godina pod Miloševićem i onda još 10 godina ovako i onda to prođe čitav život.
Sve što se desilo posljednjih 7 godina logičan je sled događaja, rekao je za naš program pisac Zoran Ćirić i zaključio da, iako se tako čini, energija od pre 7 godina nije nestala.
Ta energija se transponovala u jedno opšte licemerje, u pristajanje na jednu igru sitnih duša i krupnih tajkuna. A evo, svi smo u iščekivanju 6. oktobra i to će se desiti, pa ko preživi pričat će opet ovu istu priču koju Ćirić sada priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Stalni nesporazumi unutar islamske zajednice u Srbiji, odnosno Novom Pazaru, kulminirali su osnivanjem novog mešihata islamske zajednice Sandžaka i smjenom muftije Muamera Zukorlića. Kako je došlo do smjene, što je pozadina nesporazuma unutar islamske zajednice u Srbiji, te je li bio potreban još jedan mešihat, pitanja su na koje odgovore tražio Radovan Borović.
Nesporazumi i podele unutar islamske zajednice koja deluje u Srbiji ponovo su aktualizovane odlukom da se osnuje još jedan mešihat islamske zajednice Sandžaka. Desetina imama i verskih službenika iz više sandžačkih gradova odlučilo je i to objavilo u novopazarskom hotelu Tadž da smeni glavnog muftiju i predsjednika mešihata Muarema Zukorlića. I tu počinje traganje za pitanjem zašto je došlo do ove smene. Za novog reisa islamske zajednice Srbije imenovan je Adem Zilkić.
Islamska zajednica je preferirala jednu političku opciju, a sa drugom ulazio duboke podjele. I te podjele i ta sama preferiranja jedne i druge opcije su u velikoj, velikoj mjeri doveli do stanja kako je.
Islamska zajednica koju u Sandžaku vodi smenjeni Muarem Zukorlić nedavno je od predsjednika i premijera Srbije pismenim putem zatražila dostavu dosija saradnika obaveštajnih službi iz redova imama. Melo Dudić, dekan fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru i zamjenik Muarema Zukorlića upravo u tim strukturama, vidi glavne nosioce, kako kaže, razbijačkih aktivnosti u islamskoj zajednici.
Dakle, savez Udbe Sulejmana Ugljanina i porodice Jusupović je prije nekoliko dana u Mubarek mjesecu, dakle najodabranije mjesecu za nas muslimane, odlučio da u hotelu gdje se toči alkohol da osnuje novu islamsku zajednicu, odnosno rijaset. U tom smislu ne radi se o smjeni muftije i posljedanju reisu Leme, već samovolja pojedinaca, odnosno već ta težnja pojedinaca da kontrolišu islamsku zajednicu.
Inače, vrhovni rijaset u Beogradu verifikovao je rad novoformirane islamske zajednice unutar rijaseta islamske zajednice u Srbiji, potvrđuje za naš radio sekretar rijaseta Eldin Aščerić i komentariše smenu unutar islamske zajednice u Novom Pazaru.
Ja bih ovo okarakterisao kao krike očajnika. Ono što je činjenica i protiv toga se ne može jeste da su zvanični organi Međlisa islamske zajednice Prijepolje, Tutin, Sjenica, kao i odbor Međlisa u Nove Varoši jednoglasno donijeli odluku i svojim potpisima i pečatom verifikovali da su nezadovoljni radom muftije Muamera Zukorlića i da traže njegovu hitnu ostavku.
U islamskoj zajednici nakon raspada SFRJ traje podeljenost između neke vrste verske lojalnosti na jednoj strani Sarajevu, koju je zastupao Muarem Zukorlić, i drugoj Beogradu, gde islamsku zajednicu Srbije vodi Hamdija Jusuf Spahić, koga je Vrhovni savjet rijaseta islamske zajednice Srbije proglasio za doživotnog počasnog reis ul ulemu, dok je Ademu Zilkiću verifikovan izbor za reis ul ulemu, dok je Muhamed Filipović imenovan za srbijanskog muftiju, a Hasib Suljović za sandžačkog muftiju. Inače, kako saznajemo, vrhovni organ islamske zajednice sa sedištem u Sarajevu ne priznaje novo izabrane organe islamske zajednice u Srbiji. Sekretar islamske zajednice Srbije Elnin Aščerić to komentariše.
Moramo se podsjetiti da su menšuru od glavnog mešihata u Istanbulu dobijali nezavisno reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i muftija Srbije. Samim time, islamska zajednica Srbije nema nikakve obaveze prema islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini u smislu administrativne hijerarhije.
Nova islamska zajednica čist je falsifikat, jer, kaže Melvu Dudić, nekoliko imama i verskih službenika već je povuklo svoje potpise sa te odluke.
Imami nam se javljaju da su prevareni, tako da nije istina, dezinformacija je da je 90% imamo potpisalo.
Sekretar islamske zajednice Srbije Eldin Aščerić i to komentariše.
Ovdje jasno stoji da su se oni potpisali, znači potpisnici za smjenu glavnog muftije Muamera Efendija Zukorlića, i jasno znaju šta su potpisali.
Četiri bošnjačke partije, čije sedište u Novom Pazaru, Sandžačka demokratska partija, Stranka za Sandžak, Sandžačka alternativa i Sandžačka demokratska unija, ocenile su da su događaji unutar islamske zajednice i pokušaj formiranje paralelne islamske zajednice organizovani po scenariju Sulejmana Ugljanina i njegove Stranke demokratske akcije i da su uznemirili vernike u Sandžaku. Mujo Muković, potpredsjednik Ljajićeve Sandžačke demokratske partije.
Ugljanin je pre dva dana u jednoj kafani u Novom Pazaru formirao svoju ličnu islamsku zajednicu ili partijsku islamsku zajednicu.
Eldin Aščerić, sekretar islamske zajednice Srbije u Beogradu, odbacuje tvrdnje da su politički eksponenti Sulejmana Ugljanina.
Nema reći o politici da je gospodin Ugljanin teo ili mogao da uradi bilo šta u islamskoj zajednici, on bi to uradio, to su uradili imami i legitimni predstavnici islamske zajednice.
Očito je da aktualno stanje u islamskoj zajednici, praćeno dugogodišnjim verskim i političkim nesporazumima, muslimanima može ozbiljno ugroziti institucije i suverenost islamske zajednice u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti zašto su Bošnjaci u Republici Srpskoj povukli pitanje nacionalnog interesa zbog odluke da preminulog predsjednika entiteta mijenja Igor Radojičić, koji se izjašnjava Crnogorcem.
Odluka mijenja Ustav Republike Srpske kao takva je neustavna i neprihvatljiva, a predloženi kandidat ne pripada kategoriji naroda koji je konstituovan u Republici Srpskoj.
Javno mnjenje u Srbiji i domete njegova utjecaja sociolog Ratko Božović poredi s olujnim vjetrom. Dođe pa prođe.
Volio bih da imamo stalnu promaju, da ona dolazi kao normalnost političkog javnog života, u kojem bi valjda trebalo da bude malo više moralnog odnosa prema onome što se čini u politici.
Nikada u Bosni i Hercegovini nisu naučni radnici bili dovedeni na tako nizak nivo kao sada. Profesor Hidajet Repovac.
Mi smo nakon rata sigurno 20, ako ne i više godina u zaostatku za Evropom. I što se tiče literature i što se tiče praćenja svega onoga što se događa u modernoj nauci.
Radnici nekadašnjeg rožajskog privrednog giganta dobili su otpremnine. Nakon 30 godina rada, nevjerojatnih 2000 eura.
32 godine radiš u Gorni Ibar, a nisi u stanju danas nikome da kažeš hajde vala, imam jedan eur da ti častim kafu.
Bračni par Medić se nakon desetljeća lutanja napokon vratio u rodni kraj. Nacionalno mješoviti par dugo je čekao na povratak u Višegrad.
Nismo mogli da se vratimo. Ne da se nismo osjećali sigurno, nego nije moglo se. Ti možeš, ti ne možeš. Uvijek su nas dijelili, jer smo mješoviti i bračni par.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čobaravdić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Prošle sedmice umro predsjednik Republike Srpske Milan Jelić. Vlada je odlučila, skupština usvojila da tu funkciju do izbora obavlja predsjednik parlamenta Igor Radojičić, a ne potpredsjednici entiteta. Bošnjaci su zbog toga povukli pitanje nacionalnog interesa, smatrajući da je time povrijeđen ne samo Ustav, nego i jednakopravnost konstitutivnih naroda. Priču ima Erdoğan Katana.
Nakon jučerašnje odluke Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda da pokrene proceduru za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa na privremenu odluku entitetske vlade da do izbora predsjednika Republike Srpske tu dužnost djelomično obavlja Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine, donošenje zakona u Republici Srpskoj biće blokirano. I klub hrvatskih delegata u Vijeću naroda odluku vlade je ocijenio neustavnom, ali nije pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa. O razlozima pokretanja vitalnog nacionalnog interesa predsjednik bošnjačkog kluba Edin Ramić kaže.
Odluka mijenja Ustav Republike Srpske kao takva je neustavna i neprihvatljiva. Samim tim dovodi u sukob izvršnu i zakonodavnu vlast, a predloženi kandidat ne pripada kategoriji naroda koji je konstituovan u Republici Srpskoj.
Pokretanje vitalnog nacionalnog interesa prvi parlamentarac Republike Srpske Igor Radojičić, koji je po nacionalnosti Crnogorac, neće moći prema odluci vlade obavljati preuzeti dio neodložnih poslova iz nadležnosti predsjednika Republike Srpske.
Nema lica koje može proglasiti za bilo koji za, što je bio i motiv osnovni za donošenje one privremene odluke u Narodnoj skupštini na posebnoj sjednici prije nekih dana. To je objektivna poteškoća da parlament u ovom momentu ne može niti jedan zakon proglasiti, odnosno može donijeti, ali ga nema ko proglasiti, dok se ne riješi ova situacija sa privremenom odlukom ili na neki drugi način, ali ne vidimo drugi način, već tu privremenu odluku koju smo donijeli.
Pravi odgovor na novonastalu situaciju nemaju ni Ustavnom sudu Republike Srpske. Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko.
Već prema reakcijama u sredstvima informiranja se ukazuje da bi taj predmet mogao doći na ustavno određenje Ustavnog sudu Republike Srpske. Prema tome, koje god pitanje bi moglo biti naša nadležnost, ja ne smijem prejudicirati odgovor.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Stjepan Mikić najavio je da bi izbori za predsjednika Republike Srpske mogli biti održani već početkom decembra.
Mi moramo po dužnosti utvrditi prestanak mandata predsjedniku Republike Srpske i sukladno izbornom zakonu raspisati prijevremene izbore. Ti izbori moraju biti održani u roku ne dužem od 90 dana, no pošto ulazimo u kraj godine, kada nas očekuju brojni i vjerski i novogodišnji blagdani, mi ćemo taj rokovnik prilagoditi da te izbore održimo do sredine 12. mjeseca. Po sadašnjem razmišljanju, najvjerojatnije bi izbori bili održani 9. 12.
Mikić nije želio da ulazi u ocjenu odluke vlade o prenošenju neodložnih poslova predsjednika Republike Srpske, ali je podsjetio da je Stranka demokratske akcije već podnijela prijavu Centralnoj izbornoj komisiji zbog ove odluke.
Nažalost, ne mogu vam dati pravi odgovor, jer nisam ni kompetentan da tumačim ustavne odredbe i primjenu ustavnih odredbi. Ali već ima jedan podnesak da je došlo do sukoba interesa i do spornosti u dvojnosti funkcija, znači zakonodavne i izvršne vlasti.
Dok je u Republici Srpskoj preovlađujuće mišljenje da se uz predsjednika trebaju ponovo birati i potpredsjednici, u Centralnoj izbornoj komisiji kažu da nema zakonskog uporišta za prestanak mandata sadašnjim potpredsjednicima Republike Srpske. Stjepan Mikić.
Mi nemamo nikakav zahtjev, niti ustavno, niti zakonsko uporišta da utvrdimo prestanak mandata potpredsjednicima, ali ja ne želim sad prejudicirati odluku Centralne izborne komisije.
Konačni stav Centralna izborna komisija zauzet će na svojoj sjednici 10. oktobra. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Eduan Katena.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Radni naziv teme koja slijedi može biti dometi javnog pritiska na predstavnike vlasti u Srbiji. Direktan povod je posljednja izjava ministra Velimira Ilića da će obustaviti izgradnju privatne kardiovaskularne klinike u okolini rodnog Čačka, za koju se još uvijek ne zna da li posjeduje sve potrebne dozvole, te oklijevanje vlade da prihvati novog koncesionara na autoput Horgoš-Požega prije nego pribavi mišljenje Međunarodnog pravnog savjetnika. Priredio Nebojša Bugarinović.
Nekadašnji heroj petooktobarskih promjena, sadašnji ministar za infrastrukturu i lider Nove Srbije Velimir Ilić, osoba oko čijeg se imena najviše lome koplja u javnosti i od čijih 14 poslanika zavisi opstanak vladajuće koalicije, posljednjih dana je ustuknuo na dva fronta. Izvori iz vlade Srbije kažu da je on u četvrtak demonstrativno napustio sednicu nezadovoljan oklevanjem većine ostalih ministara da bez detaljne provere prihvate njegov predlog da koncesionar budućeg autoputa Horgoš-Požega španska firma FCC u konzorcijumu uvrsti i austrijsku kompaniju POR. U isto vreme ministar poznat po sklonosti psovkama, uvredama pa i fizičkim nasrtajima dešperatno je medijima izjavio da će spaliti gradilište kardiovaskularne klinike u selu Kačulice zbog neprestanih prozivki u medijima. Javni pritisak je glavni razlog zbog kojeg se u vladi sa povećanom opreznošću tretira pitanje dodatnog koncesionara za autoput Horgoš-Požega, kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbije. On je ubeđen da toga ne bi bilo da se u ugovoru i samoj koncesiji nije tokom avgusta i septembra vodila žestoka debata u javnosti i medijima.
Generalno gledano može se govoriti o tome da pritisak javnosti može da da rezultate. Međutim, s druge strane, pitanje je koliki je domet tih rezultata. Znači, neke stvari se mogu isterati na čistac, neke stvari se mogu dobiti, ali zato potrebno uložiti silnu energiju i ja ne vjerujem da ta energija može da postoji za svaki slučaj kada će biti potrebna. Jednostavno, mi moramo da nađemo neke rješenje da nam se stvari poput onih koje smo mogli da čujemo i vidimo u vezi sa objavljivanjem ugovora o koncesiji ne bi dešavala ponovo. Znači, nije dovoljno samo to da se objavi taj konkretan ugovor. Ako ćemo mi morati svaki put kada se desi neka koncesija, privatizacija, nabavka ili bilo koji proces u kojem se raspolaže javnim sredstvima, morati ponovo da u štampi bistrimo tu temu. I moje najveće nade su upravo u tome da će se naći dovoljno razuma i svesti u samoj vladi da se stvari kod, kažem, budućih ugovora takve vrste regulišu na drugi način.
Javno mnjenje u Srbiji i domete njegovog uticaja sociolog Ratko Božović poredi sa olujnim vetrom. Dođe pa prođe.
Javnost ovdje sa stanovišta javne reči, javnog uticaja, deluje kao iznenadni vetrovi koji se brzo nalaze na ovom tlu i ponešto pomere, onda opet utihnu. Ja bih volio da tu imamo kritičku javnost i javnu reč kao kritičku korekciju vlasti neprekidno i stalno i da ne bude to prazna priča i uzrudna priča, već priča koja utiče na ishode političkih odluka. Možda, evo, ako ne bi bio pesimista kao što jesam oko onog što se dešava ovdje, onda moram da kažem da imam utisak da se ponešto u toj sferi menja i da se može očekivati promjena i dalje. Jer ovdje je teško da nešto otpočne, a kada otpočne onda imamo Sizifov posao da se kamen gura do vrha brda, ali se bojim da se taj kamen ponekad zna vratiti i od vrha do podnožja. Dakle, opet je ovo na novo.
Šta je to što čini da izlivi javne reči i nepristajanja u Srbiji kratko traju? Sociolog Ratko Božović odgovor pronalazi u zaglušujućoj buci usmerenoj na one koji postavljaju pitanja.
Ovdje imamo, čini mi se, olujne i surove reči koje su preglasne za razumnu i razložnu umnu reč ili kritičku reč. Volio bih da imamo stalnu promaju, da ona dolazi kao normalnost političkog i javnog života u kojem bi valjda trebalo da bude malo više moralnog odnosa prema onome što se čini u politici uz svu transparentnost nezavisno od uvida javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prije posljednjeg rata, onaj, kako ga nazivaju, nedemokratski režim u Bosni i Hercegovini, za nauku je izdvajao 1,5% bruto društvenog proizvoda. Nivo sadašnjih ulaganja jedva prelazi 0,05%. Usto, na nivou države ne postoji ministarstvo nauke, a kako sada stvari stoje, neće ga skoro ni biti. Kakav je bijedan položaj nauke i naučno-istraživačkog rada u Bosni i Hercegovini, čućete od Mirne Sadiković.
Bosansko-hercegovački političari nisu bili u stanju sačiniti ni državnu strategiju naučnog razvoja. Ne čudi kada se uzme u obzir podatak da je 90% njih svoju djecu poslalo na školovanje u inostranstvo. Predsjednik nezavisnih intelektualaca, profesor Hidajet Repovac, odgovornim za ovakvo stanje u nauci smatra političare koji spavaju na sjednicama parlamenta i zato primaju 3 puta veće plate nego naučni radnici, napominje profesor Repovac.
Mi smo nakon rata sigurno 20, ako ne i više godina u zaostatku za Europom. I što se tiče literature i što se tiče praćenja svega onoga što se događa u modernoj nauci. Tako da se slobodno može reći da su ulaganja u nauku i naučno-istraživački rad minorna i da se izgleda teško možemo pomjeriti sa mrtve tačke dok je ovakvih političara i ovakve politike.
Minimalna ulaganja u nauku jesu i posljedica siromaštva, ali i nerazumijevanja važnosti naučnih istraživanja, kaže akademik Tvrtko Kulenović.
Našim političarima odgovara jer se ne moraju brinuti za nauku, ne moraju odvajati pare za nauku. Činjenica je da uglavnom nisu ni svjesni naši političari koliko je važno fundamentalno naučno istraživanje i da je to jedna grančica na drvetu našeg razvoja.
Komesar Evropske komisije za naučno-istraživački rad Janez Potočnik u želji da pomogne ponudio je bosansko-hercegovačkim zvaničnicima članstvo u 7. programu Evropske unije.
To znači da je vaša zemlja na području nauke i istraživanja u stvari članica Evropske unije, jer imaš iste obaveze i ista prava kao svi ostali članovi. Tu su jako razvijene zemlje kao što je Švajcarska, kao što je, na primjer, Norveška ili Izrael. A tu su i zemlje koje su prihvatile moju ponudu, zemlje Zapadnog Balkana pa i Turske, ali za koje sam spremio drukčije uslove za ulazak. Na primjer, razvijene zemlje plaćaju punu članarinu, uslov pod kojim sam ja predložio da bi vaša zemlja ušla je naravno puno, puno ugodniji. To je u prvoj godini 80% rabata, pa poslije 70% i tako dalje.
Profesor Momir Šarejnac smatra da je ovaj program mač s dvije oštrice.
U FP7 prvo komplikovano se uključiti, a drugo svaka istraživanja u projektu FP7 uglavnom traže da mladi istraživači idu vani. E onda je to veliko pitanje hoće li se vratiti. Ti mladi ljudi kad iz ovog ambijenta odu tamo gdje je sve uređeno i oni zapravo, većina njih, ostane tamo za vijek i vijekova.
Komesar Potočnik mišljenja je pak da treba krenuti od početka.
Mnogo je u tom da čovjek počinje graditi svoju infrastrukturu, ljude, networke u Europskoj uniji. Mogu reći da sam u svim političkim razgovorima koje sam imao, pa i juče na Akademiji nauke i umjetnosti, dobio dosta pozitivne odzive i jako sam zadovoljan. Naravno, pregovore će ići dalje i na tehničkom nivou.
Profesor Šarejnac navodi da Bosna i Hercegovina prvo treba načiniti pomake u planiranju proizvodnje stručnjaka, odnosno uspostavljanja efikasnijeg obrazovnog sistema.
Primjer, u Novom Sadu na univerzitetu 52% studenata studira prirodno, matematičke i tehničke nauke. A znate li koliko je na našim univerzitetima ovdje? Između 15 i 18. A Novi Sad, odnosno Vojvodina, je tipična poljoprivredna zemlja. Zapravo tu se vidi strategija ulaganja da bi se to vratilo. Ja mogu reći da u Republici Srpskoj ima 46% studenata koji studiraju menadžment. Ja mislim da od tog menadžmenta, ako nema proizvodnje, je mala korist.
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sačinila je strategiju u kojoj je sadržano sve što treba učiniti kako bi nauka dobila mjesto koje zaslužuje. No nema ni usvajanja ovakve strategije u političkim krugovima dok se ili ne promijeni svijest političara ili Bosna i Hercegovina ne dobije nove sa više sluha za najvrijedniji proizvod današnjice – znanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti priču o radnicima iz Rožaja, koji su nakon 30 godina rada dobili otpremnine od svega 2000 eura. Osjećaju hrvatski potrošači da se približavaju Evropskoj uniji, te kako živi jedan nacionalno miješani bračni par koji se nakon godina lutanja vratio u svoj Višegrad. Svi radnici nekadašnjeg Rožajskog Gornjeg Ibra, koji je početkom 90-ih zapošljavao čak 2.500 radnika, sada su izvanično bez posla. Imena posljednjih 500 ljudi koji su u posljednjih nekoliko godina evidentirani kao zaposleni u toj firmi, u stečaju našla su se na velikoj oglasnoj tabli na ulazu. Ispred te ploče na kojoj su upisani obračuni dugovanja s radnicima je bio i naš reporter Sead Sadiković.
Skoro 10 metara dugačak spisak na ulazu u nekada najveće rožajsko preduzeće Gornji Ibar. Na spisku obračun od par stotina do par hiljada eura vrijedi radni vijek ljudima koji čitaju taj spisak. Neki u znoju, od muke kažu, neki u suzama. Nije lako obuzdati emocije kada se dobije definitivan otkaz, kada se ide u egzistencijalnu neizvjesnost i kada se vidi precizno brojevima da radni vijek od 20 ili 30 godina vrijedi toliko malo.
Vidio sam negdje.
Evo ga, daj zeka pod brojem 105.
Jest.
Evo ti ga on. Šta on ima? 850 eura.
Jest.
850 eura?
Jest.
To ti je to.
Jeste.
Uzimao robe nešto
ne,
stolarom?
Ne, nijesam ništa.
Vi ispadate one koji su najmanje ovdje primili?
Ispadam na ništa.
Šta, koliko ste godina radili?
35 godina.
I koji ćete vi biznis pokrenuti sa 800 eura?
Biznis, jes.
Jedino da zaplačem na svu ovakvu situaciju kako nam se zadesilo i ništa drugo.
Upravo si.
Javna
moja stolarska kakva je sa 30 godina.
Ovo je budućnost bilo ovoga grada. I šta nam uradiš ovako, ovo je nemoguće.
I nađu ste se na spisku. Sve isto, veruješ kad se našli, kad se ne našli, sve je isto.
Evo našli smo se. Đorović Milinko, 780. Stan imaju dva Milinka.
Možda to vas dvojica pa da podijelite popola?
E, popola, tamo i dosta, nije dovoljno, je nama dovoljno.
Remzu Agoviću i Jusufu Ljajiću nije do šale. Trocifrenim brojevima koji znače eure na koje mogu da računaju za svoju budućnost, oni su ispraćeni iz kombinata u kome su proveli život. Još nešto manje od po 2000 eura planiran je socijalni program vlade.
Prevareni smo ovdje na razne načine, su nas krali, pljačkali, radili što su čeli. Nikakvog medijeta nemamo sad šta da radili. Najamnici bili njima, sluge.
32 godine radiš u Gornji Ibar, a nisi u stanju danas nekome da kažeš, hajde vala, imam jedan eur da te častim kafu. Pa ima li to dođe? Jedino ode. Najgore ja mislim u Crnu Goru i u okolinu što su radili sa nama u Gornji Ibar. Mogu samo da im kažem, hvala njima, neka oni jedu i ni nina deca. Ali Bog ima, Allaha ima i on vidi to sve.
oni čim vide pri izbore, a vi ste najbolji, vi vama pani dadi po nagradu, po nešto provadite. Kad je za glasanje, dobit ćete, hodite ovam. Čim glasanje izbori to prođe, mi ne trebamo nikom ništa. Glasali jesmo, neću da lažem, jesmo glasali za toga Milo i za tu partiju.
Pa se u Rožajama kaže beli glasali.
Beli, sigurno beli jesmo glasali, to neću da kažem da nijesmo, jesmo glasali, obećavali su mi da će biti bolje. Sad viču da se zapošljava narod, gdje radi ta naša omladina, traži da ide po svijetu.
Sad je gotovo. Zato što su svi kradi, koji je mogao da krade, svi su kradi. Privatnik ima računa da radi, jer on svoje neće da ukrade. A ode što dođe, skapije gore, što uđe ode, taj koji je mogao, koji je zadužen, on ne gleda drugo nego kako da uništi, da ukrade to. I onda ne može da napreduje tu.
A je li ova vlada kupila gir?
Pa navodno tako je. Navodno tako pričaju. A mi ne znamo još ni ko je kupio, ni ko će biti novi vlasnik, ni šta.
Ona je pondu na 3.200.000, ona je prihvatila. E sad...
se namirio ovo dugovanje prema radnicima i prema to.
Do vi spiskova, dok su ne sagnali sad ovi ja spiskova, obećavaju danas sutra vlada te da proda gornji Ibar, te ne može niko da kupi gornji Ibar, a ta gornji Ibar se čuva za svoga čoveka da se da, da se pokloni, a radnici na ulici. Ne da ti čisto, ti ne da da živiš, kaže da bideš najamnik. Ako se živi, živi, ne živi, ubij se.
Iz Rožaja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Poslušaj i drugu stranu.
Radio Slobodna Evropa.
Kada se u Hrvatskoj lobira za ulazak u Evropsku uniju, jedan od argumenata jeste i tvrdnja da će od Evropske zajednice najviše profitirati potrošači. U toj zemlji na snazi je zakon o potrošačima koji je prilagođen evropskim standardima, a vlast je baš ovu 2007. proglasila godinom potrošača. Kakva su zaista njihova prava? Ko brine o hrvatskim potrošačima? Pitanja su za Gorana Vežića.
Je li hrvatski potrošač osjeća da se približava Europskoj uniji? Koliko je zaštićen? Odgovorila nam je Erika Popović iz Udruge za zaštitu potrošača Šibensko-kninske županije.
Sa trgovcima koji prodaju robu i usluge može se izići na kraj, nekim lakše, nekim teže, ali nekako to sve završi. Oni nije ugodna antireklama i tako. Ali davatelji javnih usluga su nešto sasvim drugo i tu se vrlo, vrlo teško izlazi na kraj.
U Hrvatskoj djeluju 23 udruge za zaštitu potrošača i 4 savjetovališta o kojima se ima o čemu govoriti, posebice o monopolistima, kaže Antun Cetinić iz Dubrovnika.
Imamo najveće probleme sa komunalnim ustanovama. To su od davanja električnih usluga do gradske vodovoda i kanalizacije i tih svih koji su do sada bili monopoli na tržištu i sada oni zbog tog svog monopola imaju privilegije da određuju sami neke i protuzakonite odredbe kao što je recimo naplata vode po kvadraturi stana.
Po zakonima hrvatskom potrošaču bi trebalo biti isto kao i europskom, ali još nije tako. Što još treba napraviti? Govori predsjednik Saveza udruga za zaštitu potrošača Nenad Kurtović.
Potrošači, kad se gleda zakonska regulativa, znači zakon o zaštiti potrošača, govorim o novom zakonu o zaštiti potrošača, on je više nego dobar, on je vrlo dobar. I u odnosu na ono što ima Evropa, tu smo u tim segmentima. Ali problemi gdje se javljaju potrošača? Problemi se javljaju u situaciji kad se potrošač nađe u nekakvom sporu. Problem riješiti taj spor je izuzetno velik. U nekim slučajevima postoji interes da se neke stvari ne rješavaju, jer radi se o ogromnim sredstvima.
Kurtović zaključuje da je država bliža javnim poduzećima kojima je vlasnik nego li građanima. Da bi potrošači mogli braniti svoja prava, oni ih moraju znati, ali prema recentnim istraživanjima čak njih 75% ih ne znaju i zato se i ide u kampanju njihove edukacije. Kurtović kaže da potrošači moraju biti svjesni svog najjačeg oružja.
Najjače oružje potrošača je da potrošač konačno shvati da je novac u njegovom džepu, da niko njemu ne može njegov novac izvući ako on to ne želi. Ako je on zadovoljan sa proizvodom ili uslugom, nije problem ništa. Ako si nezadovoljan, reagiraj. U ovim slučajevima mislim da stvarno nismo dovoljno educirani, nismo dovoljno, ne znamo svoju moć primijeniti.
I dok se govori o ulasku Hrvatske u Europu, predsjednik udruge Potrošač Ilija Rkman naglašava da s potrošačkim pravima i Europa mora u Hrvatsku.
To znači ovo, da Peugeot kupljen u Parizu mora imati istu razinu Peugeot kvalitete kao i Peugeot koji je kupljen u Zagrebu. Prema tome tražimo da budemo apsolutno ravnopravni kao i bilo koji kupac, odnosno korisnik usluga u Europskoj uniji.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Program Radija Slobodna Europa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U predratnoj Bosni i Hercegovini čak 25% sklopljenih brakova bilo je među osobama različitih nacionalnosti, koji su prozvani nesrećnom sintagmom mješoviti. O jednom takvom paru, koji u okupiranom Višegradu više nije imao što tražiti 1992. godine, o njihovim putovanjima i konačnom povratku priču je priredila Mira Andrić.
Ne baš klasična izbjeglička priča. Dara i Medo Medić iz Višegrada zbog svog mješovitog braka moraju početkom rata da odu u svijet. Njihovo četvoro djece se rasipa na sve strane, a oni su se obreli na Kosovu.
E sad, možete zamisliti kako nam je bilo izvesti iz ratnog haosa četvoro djece. Uvijek se rasplačemo to. Morali smo otići na početku 92. Morali smo baš otići. I eto, otišli smo za Srbiju. Onda smo bili na Kosovu u Prištini 2,5 godine u kolektivnom smještaju.
Kada su sredili papire, odlaze u Ameriku, gdje sakupljaju djecu i kompletna porodica mukotrpno radi da bi preživjela.
Međutim, Amerika je samo jedna velika šarena laža. Tamo nam je bilo grozno, svima. Svi smo radili, muž i dva sina su radili u hladnjači. Ja i čerka, čerka je građevinski inženjer, ja sam nastavnik, inače sam studirala srpsko-hrvatski i književnost, ali smo radili mi kao sobarci u hotelima. I načekali smo nekako da smo dobili one zelene karte i odmah smo se vratili.
Žudnja za rodnim krajem ipak preovladava. Najprije se vraćaju u Srbiju, pa u Bosnu. Bračni par Medić kao prosvjetni radnici 9 godina rade na Pešteru.
Vratili smo se u Višegrad 96. pošto ovdje još nismo mogli da se vratimo. Ne da se nismo osjećali sigurno, nego nije moglo se. Ti možeš, ti ne možeš. Uvijek su nas dijelili, jer smo mješoviti i bračni par. I onda nismo došli, potražili smo posao u Srbiji i našli smo posao na Pešteri kod Sjenice. I tu smo radili 9 godina. Bilo nam je predivno.
Konačno vraćaju se u svoj Višegrad, a sin Jasko, koji je inače završio likovnu akademiju, radi na Havajima, odlučio je da u Dobrunu na obali rijeke Rzava ispod srednjovjekovnog grada Dobruna, a u blizini stare crkve i džamije, napravi ekopark.
Dobrun je inače poznat bio i prije rata. Ja smatram da će biti Dobrun, će biti ipak Dobrun i poslije ovoga svega. Nego više smo se mi rukovodili da nešto unaprijedimo tu, da bismo zaposlili i druge i da bi se oni sami našli neki posao. Pa smo mislili nešto u pogledu turizma, pošto i sam Višegrad i struktura višegradska, a i ovi Višegrađani sami propagiraju turizam, da bismo tu nešto u tom pogledu otvorili. I šta ja znam, ovi suveniri iz naših krajeva, iz Višegrada, to ćemo nekako da reprezentujemo i tako, ako budemo uspjeli u tome.
Svi Medići su bili angažovani cijelo ljeto da prvo u Topoljaku pored Rzava izgrade drvenu kolibu, urede prostor oko nje, a kasnije i brižljivo osmišljenu plažu.
Plaža je već radila ovoga ljeta, istina ne sa svim kapacitetima, ali je radila, dolazili su ljudi. Mi idemo na to da se tu otvori kao jedan ekopark.
Ljubav za rodnim krajem i za netaknutom prirodom omogućit će Medićima da izgradnjom etno prostora u kome će se pružati ugostiteljske usluge zaposle cijelu familiju i tako obezbijede bolju i sigurniju egzistenciju. I što je važno, da muška djeca budu zauvijek sa roditeljima. Iz Višegrada, Mira Andrić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. Ostajte mi zdravo.